وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
E quando algum assunto de segurança ou medo lhes chega, divulgam-no. E se eles o levassem ao mensageiro e às autoridades entre eles, os que o desvendam por meio desses, sabê-lo-iam. E não fora o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, haveríeis exceto poucos seguido a Satã.